Азаттык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Кытайда туып үскән, хәзер Шаллада яшәүче Мират әфәнде мөнасип үзенең Габдулла Тукай белән туганлыгы һәм Кытайда элекке заманнарда да зурлап оештырылган Тукай кичәләре турында сөйли. Гөлшәҗә Галиеваның Газзабану әсәре укучыларда төрле хисләр уятты. Ижауда китап укучылары очрашып әсәр турында фикер алышты. Бүген айның соңгы көне. Димәк, азатлыкта Советлар Берлеге таркалуының 20 еллыгына багышланган әңгәмә тыңларга чакырабыз. Бүген азатлыкта кунакта Совет чорында да дини һәм милли үзаңны саклаган гаиләдә үскән мөфти Тахир Саматов. Кызган таба сәхифәсенең кунагы Иттифак төркеме әгъзасы Ильяс Гафаров. Бүген шулай ук вакыйгаларга бай булган узып баручы атнага күзәтү көтәсезне. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, микрофон алдында Наил Алан, башта бер ничә мөһим хәбәр кыскача. Сүриянең Дараа шәһәрендә сугышта 4 кеше үлгән. Либия оппозициясе Каддафиның килешү тәкъдимен кире какты. Чаллыда урыс телен яклап үткән җыенда милли хәрәкәт вәкилләре әлеге чарага ризасызлык белдерде. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриянең көньягындагы Дараа шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләре Омари мәчетен басып алган вакытта 4 кеше үлгән. Атна башыннан әлеге гыйбадәтханә оппозициядәгеләр кулында иде. Дара шәһәре ил президентына каршылык үзәге дип хәбәр ителә. Шимбә көнне анда өстәмә хәрби көч кертелгән. Хокук яклаучылар әйтүенчә, җомга көнне президент Али Абдулла Салихның китүен таләп иткән демонстрация вакытында иминлек кешеләре белән бәрелешләрдә 60-тан артык кеше үлгән. Либияда оппозиция оештырган милли күчеш шурасы Мәәмәр Каддафиның сөйләшүләргә чакырган тәкъдимен кире какты. Шура белдерүендә ил халкы киләчәктә үзенең язмышын Каддафи режимы белән бәйләргә теләми диелә. Элгәре НАТО вәкиле Каддафи тәкъдименә мөнәсәбәттә Төньяк Атлантика берлеге Либия башлыгыннан җитди адымнар көтә дигән иде. Каддафи кешеләренең һөҗүмнәрне туктатуы һәм тынычлыкны саклау кирәклеге дә әйтелде. Шимбәгә каршы төндә телевидениедә ясаган мөрәҗәгатендә Каддафи низакка тартылган бөтен якларны гысянчылар һәм халыкара тынычлык кешеләрен дә килешүгә чакырды һәм үзенең хакимияттән китәргә әзер икәнен дә белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев террор һәм экстремизмда хөкем җәзасын илнең теләсә кайсы төбәгендә үткәрә алу турында канун өлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Әлегә кадәр куркыны җинаять кылучыларны кайда утыруын Русияның җәза үтәтү хезмәте билгеле иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шимбә көндез Чаллыда урыс телен яклап үткән җыенда аны оештыручылар фикерләренә ризасызлык белдереп, милли хәрәкәт вәкилләре дә катнашты. Айдар Хәлим сүз алып, Русия таркалу алдында дип борчылса, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, хәбәрчебез Гафиулла Газизгә шовинизм баш калкытуга ирек куярга ярамый дип белдерде. Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Җыенны оештыруны нинди дә булса фирка яки оешма үз өстенә алмады. Беренче булып сүз алган Ольга Самсон бу чара әти-әниләр башлангычы белән уздырыла дип белдерде. Җыенны уздыруда ул үзе башлап йөргән. Ольга Самсон шактый вакыт үзенең чыгышын башлый алмый торды. Чөнки аңа Рафис Кашапов җитәкчелегендә килгән татар иҗтимагый үзәге вәкилләре моңа ирек бирмәде. Шулай да халык беркадәр тынычланды һәм Ольга ханым сүзен башлады. Ул үз чыгышында мондый сүзләр әйтте.
Не поддавайтесь на провокации. В нашей республике русский язык преподается как не родной. Причем абсолютно для всех. Нас родители не спрашивают, хотим ли мы, чтобы наши дети учились по этим учебным планам.
Нет, не разрешаем.
Нет, мы не разрешаем вам
переходить. Почему? Почему уменьшено количество часов русского языка?
Ну что за митинг?
На каком основании наши дети учатся по программе для школ с родным нерусским языком обучения?
Ольга Самсон чыгышыннан соң дивар өстендәге микрофонга сүз әйтергә теләүчеләр саны кискен артты. Халык бер-берсен аңламас, ишетмәс дәрәҗәгә дә җитте.
отвечай! Не до конца бельмеем! Я учусь, чудок! Меня не учили в школе, я жалею! Сам поезжай, спита!
Алега Урамжиена, Купчелек, Нашуше, Дараджеда, Узда. Бигзак Бахастардансон, Ойдар Халимга, Сузбиру Турунда, Килишенде. Ойдар Афанде, Усчагашенда, Тукай, Муса Жалил, Лермонтов, Хам Пушкинна, Искалда. Унбер Татар Шагирнинг, Фашист Балтасы Остана Элегуэн, Гази Захитовнан Бренче, Жингу Байраган, Элюэн, Хам Башкаларна, Иска Алда. Ойдар Афанде, Русиянин Таркалуна, Да, Барселу Бальдерде. Шуша сүзләрдән соң аңа татар иҗтимагый үзәге вәкилләре ризасызлык белдереп тавыш чыгарды. Җыен азагында азатлык хәбәрчесе Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов фикрен белде.
Бик күп мәктәпләр ябылды. Россия масштабында да, Татарстан масштабында да безнең телне кысу бара. Татарстанда түгел, 73% читтәге татарны ярса күз инде телебезне белмей. Хәзер инде Татарстан үзендә дә яшьләр дә урысча сөйләшә башладылар. Бу инде күрсәтә, менә шу урысның басымы икән. Шушы мероприятиеләр Мариелда, Уртмутияда, Уфада, Казанда булды. Бу инде Мәскәүдән Медведев чыгыш ясаганнан соң менә бөек урыс халкын сез танырга тиешсез. Урысма халыклар урысларның православие динен, культурасын урысны бөек халык дип танырга тиешсез дигәннән Может, урыслар күтәреп чыктылар. Без татар ичмә үзәге көрәшәчәкбез. Бу шовинизмгә каршы.
Шалладагы җыенда Казан Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин һәм аның урынбасары Рафик Каримуллин катнашты.
Шаллада урыс телен яклап үткән җыенда милли хәрәкәт вәкилләренең шарага ризасызлык белдерүе турында Гафиулла Газиз хәбәр итте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны Наил Алан әзерләде һәм укыды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атталык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бу атнада бар татар дөньясы Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуны зурлап бәйрәм итте. Бик күп санлы әдәби мәдәни чаралар оештырылды. 26 апрельдә Казанда шигырь бәйрәмендә быелгы Тукай бүләген алучы Альбина Шаһимуратова, Лена Шакирҗан, Рөстәм Килдебаков һәм Мария Килдебакова, Илфак Ибраһимов та катнашып, бүләк өчен рәхмәтләрен белдерде. Лауреатларның берсе Лена Шакирҗанова премиягә тәкъдим ителгән китапка кертелгән Казан да Тукай бәйрәме дигән шигырен укыды.
Ник дисәм шулай зауыклы, ник булай якты бу ай? Казанда шигырь бәйрәме, кунакка кайткан Тукай. Ул кайткан очып, талпынып, парканат аргамагы, омтылды аңа хисләрнең сөттән пак кардан агы. И Тукай, дәртле Тукай дип, ачыла ишекләре. И Тукай, моңлы Тукай дип, тирбәлә бишекләре. Кайчандыр сусап Казанга, жан атып әйткән сүзен. И Тукай, Нурлы Тукай дип, кабатлы Казан үзе, ултра карап сыкланып, шул изге каласына, бар шагирләр җыр язып, җәйде аягы астына.
Үзебез яшьләр хәрәкәте берничә көн дәвам иткән «Мин татарча сөйләшәм» чарасына шул ук көнне Бауман урамында йомгак ясады. Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә керүчеләр аны интернет аша турыдан-туры видео рәвешендә күзәтте. Мәскәүдә исә Габдулла Тукайга һәйкәл ачу тантанасы үтте. Азатлык радиосы анда катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең һәм башка чыгыш ясаучыларның сүзләрен ишеттерде.
Бүген бик тә истәлекле тарихи көннәр. Үзебезнең Казаныбызда гына түгел, бөтен Россия төбәкләрендә Һәм аның бөек шәһәре Мәскәүдә беренчедән без татар халкының иң абруйлы, иң яраткан шагыйре Габдулла Тукайның 125 еллыгын үткәрәбез. Икенчедән менә шушы Мәскәү шәһәрендә үзәгебездә бөек шагыйребезгә һәйкәл ачабыз.
28 апрельдә Дәүләт Шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллин Тукай шигырен Татарстан парламенты мөнбәреннән яңгыратты.
Рус җирендә без әсәрле эзлебез. Тарихында бер дә тапсыз көчлебез. Рус белән тормыш кичердек сайрашып, тел, лугат, гадәт вә әхлак алмашып. Бергә тормыш, бергәлек читтән ашып, без шаярыштык вакытлар алмашып. Һич бетәрме тарихи бу бергәлек? Без туган бер җиргә бергә теркәлеп, без сугышта юлбарстан көчлебез, без тынычта аттан артык эшлибез. Шул халыктың моңа хокукка хакы юк. Хаккыбыз уртак ватанда шактый юк.
Атна дәвамында Азатлык радиосы шулай ук Уфа, Ижау, Оренбург, Кызыл Яр һәм башка төбәк шәһәрләрдә Тукайга багышлап үткәрелгән чаралар турында сөйләде.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Патша заманыннан бирле Кытайда яшәгән мунасиплар гаиләсендә Тукай нәселе белән туганлык җепләре булуы турында сүзләр әйтелә. Кытайда туып үскән, хәзер Чаллыда яшәүче Мират әфәнде Тукай белән туган булуына нык ышана. Бөек шагыйрьнең 125 еллыгы уңаеннан Мират мунасип өендә кунакта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Мират Мунасипов 1938 елда Кытай Уйгырстанының Шәуәшәк каласында туа. Соңра Казахстан, Үзбәкстан җирләрендә яши, Казанда тора. Ташкент, Алматы университетларын тәмамлый. Казан дәүләт университетының физика факультетында укыгач, физика юнәлешендә эшли. 2008 елдан Мират әфәнде Чаллыда яши. Габдулла Тукайның 125 еллыгы алдыннан аны мәктәпләргә, төрле клубларга, очрашуларга чакыралар. Уланда хәзер Тукайның 3-нче буын туганы буларак чыгышлар ясый, истәлекләр сөйли. Мират Мунасиповның Габдулла Тукай белән туганлыгы ни дәрәҗәдә? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауга ачыклык кертергә омтылып, Мират әфәнде белән очрашты. Сөйләшү Кытайдагы балачак мәктәп елларына кагылышлы истәлекләр белән башланды.
1938 елны Чаушак каласында Кытайда туылганман. Шунда татар мәктәбендә 8 классны бетереп, аннары Уйгыр университетенә Өремче каласына барып шунда укыдым. Аннары 55 елны Союзга чыккач шунда аннары Ташкент университетендә Өзбәк группасында, аннары Казан университетында физика факультетын тәмамлап чыктым 63-нче елны. Инде безнең туган якларга, мин үзем туган якларга килсәк, анда татар мәктәпләре бик күп эшләде. Анда татар малайлары гына түгел, казаклар да, үзбәкләр дә, уйгыр балалары да, хәтта Кытай балалары да килеп шул татар мәктәпләрендә укыдылар. Без инде борынгы Гарәп имләсеннән башладык. Аннары килде безгә дә менә латин имләсендәге китаплар. Аннары инде кириллицада да укыдык. Татарлар күп телле булган инде. Без 3-4 тел аз дигәндә, мин үзем кытайча газеталар укыдым ул вакытта. Бер телне белгән кеше яхшы, ике телне белгән кешенең баш мие ике кат күбрәк эшли икән. Үш тел белсәң, үш мәртәбә күбрәк эшли.
Мират абый, менә әйтеп китсәк иде, сезнең инде әтиләрегез, бабайларыгыз менә Кытай җиренә ничек барып чыккан?
Алар инде Чар Россиясе вакытында ук үз урыннарына моннан киткәннәр. Менә безнең әни яктан бабай, ул Урнашбаш Сәрдә авылларында торган. Әнә аларның иң зурсы менә Кул Мөхәммәт дигән кеше булган. Шул Кул Мөхәммәт бабайның әтесе Мөхәммәт Кул дигән кеше Түркмән бабай дип аталган. Ул Хива ханзадаларыннан булган кеше. Ул шул Хивадан килеп, монда килеп ватан тоткан. Алар менә шул Кушлавыш авылына 3 көнә чакрым җирдә генә яшәгәннәр. Ул Урнашбаш авылы шул 3 көнә чакрым җирдә алар бөтенесе мулла гаиләсеннән булганнар. Менә Габдулла Тукайның да гаиләләре, бабайлары бүтәнсе мулла булганнар. Шуның өчен алар берсе белән берсе аралашып яшәгәннәр. Инде без Чавышакта, Кытайда вакытта әниләрем, бабайларым әйтә иде, без безнең туганлыгыбыз бар дип. Әни әйткәч, бабай әйткәч, инде мин үзем 100% булмаса да 90% мин ишанам безнең туганлыгыбыз барлыгы турында.
Мират Мунасиповка хәзер 73 яш. Ул Тукай белән туганлыгын дәлилләү өчен шәҗәрә төзегән. Шуны очрашуларда күрсәтә, туганлыкка дәлил булырга тиешле шәҗәрә хакында Мират әфәнде булай сөйли. Ул әйтеп киткән авыллар хәзерге Арша районында. Менә инде сезнең фаразлавыгыз буенча Габдулла Тукай белән менә шушы туганлыгыгыз кайсы яктанрак барып тоташа?
Менә инде бездә менә Курбангали Халитовның әтисе Халит бабай була. Ул Халит бабай Урнашбашта туган була. Ошот Халит бабайның атасы Бикқул дигән адам була. Аның атасы Гусман, аның атасы Меңлібай, аның атасы Мухаммедқул, Бикбау, Мухаммедқул шулар аркылы инде без аралашып яшәгәнбез инде. Бул бабайларның кабристаны шул Урнашбашта калган. Ата яктан без Мунасиплар аларда менә Утар аты дигән авылдан. Аларның балалары менә Мунасипның балалары, алар Сәрдәдә яшәгәннәр. Сәрдәдә мәчетендә 3 буын, 4 буын Мунасиплардан мулла булып торганнар мәчеттә.
Инде менә булайсыз Габдулла Тукайга туганлык буенча әнигез ягыннан туган буласыз инде.
Әнигез яктан туган булабыз. Инде без балачактан Тукайның шигырьләрен яратып, мәктәпләрдә Тукайны бик зурлап, Тукай кишәләре уздыра идек. Ул Кытайда менә.
Менә инде хәзер, менә бүгенге вакытларда менә сез элеп торган Кытай җирендә, Үзбәкстан җирендә, шушы Казакстан җирендә дә инде Тукайның 125 еллыгын билгеләп үтәләр микән? Хәбәрләрегез бармы?
Инде миндә бар менә газеталар. Анда Алматыда чыга Фикер, Үмит дигән газеталар. Та шул газеталарны мин алдым. Шул газеталарда ничек каршы алганларын язып чыккан. Тукай турында мәгълүматлар анда бар. Аннары менә Урал якларына килгән хәбәрләр бар миндә дә. Уралда да Габдулла Тукайның музее ачылган. Анда да Тукайны бик хөрмәтләп аның туган көннәрен каршы алалар. Ул менә Уйгырстанда да, менә Кытайда, Уйгыр җирләрендәге. Анда да менә Тукайны яхшы беләләр. Тукайның белә торган уйгырлар аның турында статьялар язып чыккан. Мәгълүматлар миңа менә Джунгу татарлары дигән китап чыккан. Кытайда 2000-нче елны. Шул вакытны кайсы уйгырларның менә татар галимләре, татар шагыйрьләре турындагы язган язмаларын бастырып чыгарганнар.
Менә сезнең кулда инде Габдулла Тукайга кагылышлы тарихи истәлекле менә язмалармы, нинди дә булса менә истәлек бармы?
Миндә менә Тукай эшләгән вакытта Уральскийда. Шунда алар чыгарганнар Тухфатуллиннар белән бергә эшләгәндә Әлгәсер җадид дигән журнал чыгарган. Әнә шул журналда миндә бер тупламы бар. Әнә шунда бик күп Габдулла Тукайның шигырьләре бар, аның әкиятләре басылган, аның статьялары анда бар. Аннары менә миндә бар Габдулла Тукайның «Жан азыклары» дигән мәгариф китапханасында Казанда бастырып чыгарылган. Бул 1912 елны басып чыгарылган Казанда. Менә монда инде кайбер шигырьләре бар. Алар инде совет вакытында бастырмаган да булуы мөмкин, чөнки ул өзен Пушкиннан да югарырак итеп яза. Менә мин сезгә укып кетим, менә Пушкин ва мин. Хазрат Пушкин әвәлдә язды үз Евгениен, мин исә җырлыйм фәкать монда бәрәңгенең көен. Шунда да күрмим үземне һич тә Пушкиндан түбән, тугры күз салсаң ишенә, ул үзе миннән түбән. Бер вакыт онтыр җиһан Пушкинне һәм Евгениен, Явмел мәхшәрсез онытмаслар бәрәңгемне минем. Язганың булса бахали, ул бахага тартала. Мин дә булдым һич тә онытылмас кеше шул аркада.
Мират абый Габдулла Тукайга кагылышлы инде язмалар, тарихи әсәрләр табылып, изләнеп беткән дип уйлыйсызмы? Инде менә Тукай буенча изләнергә җирлек бармы әле?
Тукай турында изләнәсе әйбәтләр бик күп әле. Менә Пушкин институты бар Москвада. Аның үстендә бик күп кешеләр, бик күп галимнәр эшләр. Ә Тукай үстендә эшләгән галимнәр бармы? Аның китапларын гына бастырып чыгаралар. Әзрәк кенә инде статьялар язган булалар. Әмма лек аның тормышы турында, аның нинди михнәтләр күргәнлеге турында, аның турында язучылар бик әз. Юк дисә дә була. Атана шу Тукайны искә алырлык, Тукай үстендә эшләрлек бер институтта бер бүлекчә генә булса да, шул да үзәр. Аның менә Хәзер саклана Ленинградта. Цензуралар бүтән китапларны бастырган Казандагы бүтән үсен Ленинградта саклаганнар. Хәзер инде әгәр дә мөмкинчелек булса, шул Ленинградтагы сакланган бүтән китапларны Казанга китерсәләр, әнә ул бик зур эш булган булар иде.
Мират Мунасипов Тукай иҗатын, аның шигырьләрен шул заманда чыккан рәвештә гарәп хәрефләре белән басылган китаплардан һәм журналлардан укый. Моннан бер гасыр чамасы элек чыккан бу матбаганың бер өлеше Мират әфәнденең китапханасында саклана.
Гафиулла Газиз Чаллыда яшәүче Мират Мунасип өендә кунакта булып кайтты. Атна кич Казанда Тинчурин театрында Россия төбәкләре һәм республиканың татар теле һәм әдәбияты укытучылары, мәгариф өлкәсе белгечләре өчен бөтен Россия туган тел форумы узды. Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан оештырылган әлеге Жиын алдыннан шунда ук республиканың төрле район мәктәпләреннән алып килгән күргәзмә әсәрләрендә күрергә мөмкин иде. Бу чарада Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Райну Шакир булды.
Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләре сүзләренә караганда, мондый форум инде икенче ел рәттән оештырыла икән. Зур күләмле чара бу тармак киләчәктә дә үсештә булсын, камилләшсен өчен зур көч куйган татар теле һәм әдәбияты укытучыларын һәм мәгариф хезмәткәрләрен хөрмәтләү, аларның тәҗрибәсе белән башка төбәк укытучыларын да таныштыру максатыннан оештырыла. Форумның исеме туган тел булуы да аның җисемен чагылдырып тора. Шараны оештыручылардан мәгариф министрлыгы вәкиле Гәүһәр Әхмәдуллина сүзләренчә, әлеге форум баштарак республика күләмендә генә оештырылса, хәзер инде Россия күләмендә үк оештырыла башлаган. Ул Татарстаннан Россия төбәкләрендәге татар теле укытучыларына гамәли ярдәм күрсәтүнең зарур булуы турында белдерә.
Бөтен Россия күләмендә башта үткәргән идек кичә менә бик зур фәнни гамәли конференция ул Аршада үткәрелде безнең Арша төбәгендә. Алар ачык дәресләр күрсәттеләр, Габдулла Тукайга багышланган бик зур чаралар үткәрделәр. Һәм инде шуның форум кысаларында үткәрелде менә шушы фәнни гамәли конференция дидем. Ә бүгенгесе безнең татар теле һәм әдәбият укытучылары Россия күләмендә без аны ел саен үткәреп киләбез. Әмма ләкин әле безнең республика күләмендә генә үткәрелә иде. Димәк, әле безнең тарата торган укытучыларга әмәли ярдәм күрсәтә торган мөмкинлегебез бар икән. Үзебезнең Татарстандагы укытучыларыбыз белән аралашып, килгән Россия күләмендә килгән безнең нинди генә регионнардан килмәделәр, 17 регион килде һәм алар йылы-йылы тыңладылар. Шул кадәр матур чаралар күрдек. Без моны үзебезгә кайткач эшлибез. Без бит булай эшли алмый идек. Без хәзер сездән үрнәк алабыз. Безне ташлык күрмәгез дигән фикерләрен әйтеп, менә бүген алар яңадан катнашалар һәм алар Кубесе бүләкләнә. Бик зур чара. Миңа калса, безнең укытучыларыбыз очрашалар, аралашалар, бер-берсе белән уртаклашалар фикерләрен һәм алга таба аларга эшләргә ниндидер бер потенциал көч керә бит инде. Шуның максатыннан үткәрелә бу әйберләр барса да.
Ди Әхмәдуллина. Форумны ачып җибәргән Россия Дәүләт Думасы депутаты, Татар федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов сүзләренчә, татар телен Россия төбәкләренә укыту аеруча җаваплы һәм зур көч таләп итә торган хезмәт. Ул үз чыгышында Дәүләт Думасында шушы көннәрдә кабул ителгән яңа канун белән дә таныштырып үтте.
Бу закон нигезендә без хәзер мәгариф министрлыгы тарафыннан әзерләнгән программаларда туган телне, туган язуны мәктәпләрдә буенча үстәмәләр иттек. Татар теле һәм татар әдәбияты буенча экзаменнар бирергә мөмкинчелек тудырды. Шуңа күрә без аңлыйбыз, туган телне югалтмас өчен, туган телне өйрәнер өчен дәүләт тарафыннан да ярдәм кирәк икән. Туган тел белергә кирәк, менә мин шундый фикердә ризат түгел, һәр вакытта әйтә дә нәрсәгә хәзер бүген татар телен белергә кирәк, чөнки аны экзамен бирәсе юк, анда югары мәктәпкә дә кирәкми, һәм кешеләр киләр дигән сүзләр бар. Ләкин әйтә торган туган телдә булу, шушы экзаменнарны
Ғилметдинов. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Раиф Зиннатуллин сүзләренчә, соңгы вакытларда милли мәгарифкә кагылышлы төрле вакыйгалар еш булып тора. Милли мәгарифкә карата булган мөнәсәбәт төбәкләрдәге татар халкын бераз уятып та җибәрде ди ул.
Бүгенге туган телнең турысына аның үсенә карата әлбәттә төрле фикерләр мистергә була. Бер яктан караганда безнең инде соңгы елларда милли мәгарифкә булган мөнәсәбәт исәптән түбәндәге шикелле тыела бит инде. Бу инде кайбер законнардан да билгеле бәйле бу барысы да. Ә менә икенче яктан караганда менә шулсы бәлкем әйтәс килә инде милли мәгарифкә булган мөнәсәбәт читтә халыкны уятып җибәрде. Чөнки менә бу соңгы вакытта Кенәри генәдә бар, төбәктә бар атыр килә. Элегре ондан читтә тынычлык сизде идем. Менә соңгы елларда бу 2 елда күп кенә төбәкләрдә шушы татар телен карата дип яратты. Хәтта әйтергә кирәк, кайбер төбәкләрдә менә бигрәк тә мактап әйтәсем килә минем Гүлян кәсен, аларда хәтта татар телен күбрәк укыта башладылар. Һәм балалар күбрәк өйрәнә башлады. Менә бер Гүлян шәһәрендә генә барлык мәктәпләрнең 90%-ны артыгында шәһәрнең үзендә генә татар теле һәм әдәбияты фән булып укыта башлады. Аннары тагы әйтеп китергә мөмкин, безнең Бүгенге көндә инде Россия төбәкләрендә 100 меңнән артык бала татар теле һәм әдәбияты өйрәнә. Әгәр дә карыйбыз икән, бу мәктәптән саналарыбыз икән 2000-гә якын. Без бу халык санының кими сәбәбен, демография ситуациясының шушында торуы сәбәпле, аларда да мәктәпләр саны кими барамыз инде дип әйтергә кирәк. Ләкин бигрәк тә күзгә салынган әйбер шул, яшьләр арасында туган телгә булган мөнәсәбәт аларда арта бара. Менә үтә күргән мәгълүмат түгел, Оренбург һәм Свердловск шәһәрләрендә анда очрашырга туры килде. Татар яшьләре белән дә һәм хәтта башка милләт яшьләре белән дә алар бу шәһәрләрдә урнашкан яшьләр мәктәпләрендә башка милләт вәкилләре дә яшьләр дә хәтта татар телен өйрәнә башлаганы. Бу әлбәттә безнең өчен бик куаныч булды. Мин аларга шундый сорау бирдем: "Ни өчен сезгә менә татар телен бөтен Татарстанда түгел, ә татар телен сез нигә кирәк сезгә татар телендә бу Ирак регионында" дигәч, алар әйттеләр: "Без бөтен татар яшьләре белән аралашабыз, безгә һәр вакыт яшьләр белән аралашу кемне дигән шанда җиңелрәк була" диләр.
Ди Зиннатуллин. Форум кунаклары шул көнне Европа Шурасының төбәк яки ашчылык телләре буенча Европа хартиясының Русиядә милли ашчылык, телләрне, мәдәниятне һәм гражданлык җәмгыятен үстерү дигән семинары эшендә дә катнашты. Әлеге чараны Татар федераль милли мәдәни автономиясе оештырды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ишауның милли китапханәсендә узган чираттагы очрашуга чакырабыз сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан язучысы Гөлчәчәк Галиеваның Газзе бану әсәре укучыларда төрле хисләр уяткан. Аеруча арагызда бу романны әле укымаган тыңлаучылар да булса, татар хатын-кызы язмышы хакындагы бу әсәр турында һәм әсәр тудырган уй-фикерләр хакында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге татар китапханәсендә кызыклы чаралар, язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар еш була. Китап укучылары биредә чираттагы очрашуны үзләре тәкъдим иткән. Казан утлары журналында һәм соңрак китап буларак басылып чыккан Татарстаннан танылган язучы Гөлчәчәк Галиеваның Газабану романы, шулай ук аның башка әсәрләре укучылар күңелендә төрле хисләр уяткан. Газабану тормышы, гомумән, әсәрдә күтәрелгән хатын-кыз язмышы укучылар конференциясында чагылыш тапты. Муса Җәлил китапханәсендә татар әдипләре әсәрләре бик күп булмаса да, китап яратучылар бирегә Такирилер. Татар китапларын яратучылар Гөлчәчәк Галиеваның берничә әсәрен укып, үзләренең уй-хисләре, кичерешләре белән уртаклашырга китапхананың уку залына җыелды. Аеруча милләттәшләребезне Гөлчәчәк ханымның күптән түгел аерым китап булып дөнья күргән Газзе бану романы, әсәрдәге хатын-кызлар образлары, аларның язмышлары төтрәндергән. Сүз китапханәче Рәмзия Гизатуллинага.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарлар бу китапларны бик яратып укыдылар. Бу китапта әсәрдә яңгыры бик актуаль, четерекле тема чагылдырылган. Шуңа күрә инде аны халык бик җылы каршы алды һәм бу китап укыганнан соң да аның эчтәлеген бәяләү, фикер алышулар дәвам итте. Менә шушы бөтен сәбәпләр дә инде китапханәбездә җыелып, Гөлчәчәк Галиеваның иҗатын яклаучы, яратучы укучылар белән сөйләшү теләге тулды.
Газабану образы тормыштан алып язылган. Ачлык елларында Газабануның бер ел гына яшәп калган ире акча эшләргә Ташкентка китә. Анда ул үзенә эш биргән бер байның кызы Маһирәгә әйләнә. Яшь кәләш туган авылына, беренче хатыны Газабану янына алып кайта Нургали. Әсәрнең авторы Гөлчәчәк Галиева ике хатынның да хисләрен, кичерешләрен бик оста тасвирлый. Икесенең дә тормышларының ачы язмышы укучыны тетрәндерә. Татарстаннан танылган шагыйрә Нәҗибә Сафинага сүз.
Килеп туган шушы вазгыять, шушы ситуация Газабануны
шушы тормышка мәҗбүрият белән китереп кертә дә ризалаштырырга мәҗбүр итә. Мәҗбүр итә ачлык, чөнки Нургали ачлык вакытында шушы Маһирә ярдәмендә, Маһирәнең ата-аналары ярдәмендә авылдагы бик күп кешеләрне ачлыктан саклап кала. Без барыбыз да хатын-кыз буларак үзебезне аның урынына куеп карыйбыз. Әйе, килеп туган төен шушы төйнне ничек чишәргә? Бу төйнне чабып изәргәме? Һәм күп кешеләрнең язмышларын юкка чыгаргамы? Әллә шушы төйнне гафу итегез имезлек кебек суырып йотып җибәргәме? Бу очракта бер кешенең дә язмышын чабып үзмичә төйнне инде газзабану суырып Ютуб җибәрә. Һәм рәшү ашы язмыш белән ризалаша.
Укучылар конференциясе Газзабану романының театрлаштырылган күренеш белән башланды. Күренешне әле генә китапхана каршында оешкан Чулпан үзешен театр әгъзалары әзерләгән.
Көндәшем Махира рухына. Шартлым биллаһи әбике. Ничек инде көненә 5-6 мәртәбә көндәшем рухына дуа кылмак кирәк. Көнләшү дигән нәрсәнең әбикесендә кыйпылчыгы да булмаган ахрысы. Нишләп булмасын? Kızım, oldu. Eli bilesin kimse. Hazır da min olardan günleşin.
Tekemel, eller koşan şir kuyumda yatkanlar danışı gidip günleşir gerek.
Seyir tügel kızım. Bir de seyir tügel. Uylap parasam, onlar bitti gidin yanına birge. Min hamın bir üzüm. Yapma yalvız kalgan kas gibi kandırabilirim. Kişi halim işe bilir mi ne? Üz başına düşmese demesleri yanı. Min kurganlarına babam Allah'ı Teala bir kişiye de kursetmesin. Tınlali, bir kıssa sileyim elisime. Kündeşime Nurgali'yim bilen birge yuklar için ak kiletini, yuvunaklarını, mınşanı yılı yuvup çıktım. Nişliyim, engeç olay koştu. Uyze yüdeğe şarşı içinde karavat katırıp yattı. Mine şuları işin gine de Malakayı minana duğamdan çıkarak olmasıyım.
Abi abi ki, durup aptarada sıksın mineymi. Nişi indi, şu öynün tüp hizmetçisi bula durup, İrinin zakonlu hatını, Uzun yakan bunçağa, uz yatağına, elle koydan koydan kündaşından ıksat alıp dururla mı? Hurlarından şartlarsın billahi. Min senin orunda bulsam abi ki. Min yanı şeşinden istirap, ortuna tibe tibe kovalap çağırgan bulur iken uyapsız mı?
Ey kızı kayım, şuşu kadar yep yaşamına koyan gidersen abi bu kadar usallığa. Ey, eli sen bit uzunda eli yine uyasından ışıp çıkkan, kış kıvık samim inşallah. Mende usal uylar uylarga, temsiz sözler eğitim. Сиңа ертерәк түгелме соң әле? Йомшағырак, изгерәк булырга кирәк. Мондый хылыгың сине бертә яхшыга алып бармас. Йомшағырак, юмартырак булсаң, үзе бер рәхәт бит ул. Күңел юмартлыгы үзе бер бәхет ул балам.
Газабану ролен башкарган Рәсимә Мифтахетдинова төп геройның кичерешләрен аңлатырга тырышты. Көндәшлек ачысын татып та, Газабануның изге күңелле булып калуы белән соклануын әңгәмәбездә дә яшермәде.
Көндәшлек ачысы бик ачы нәрсә инде ул. Ул һәркемгә дә язмасын. Ул хәзерге заманда көндәшлек юктыр дип әйтеп табылмый, чөнки безнең ирзатларыбыз бар бу читкә йөриләр инде. Ну, элегендә яш балаларны сырап тормаганнар бит инде. Кайсы хәерчелектән чыгар өчен, кайсы әтиянесенең сүзеннән чыкмас өчен бу улы яшьтәге кешеләргә кияүгә чыгарга мәҗбүр булганнар. Яратышып яшәмәгәннәрдер инде, тора-бара күнексәләр дә, барыбер көндәшлек ачысы бик ачы булган инде ул. Мин аны беркемгә дә теләмәсем бирле.
Хәсәбәну романында татар халкының борынгы йолалары, гореф-гадәтләре дә бик ачык итеп бирелә. Алар бүген тормышка аяк басучы яшьләр өчен үрнәк һәм олы тәҗрибә дә булып тора. Китапханәдә әлеге темага сөйләшүне студентлар һәм мәктәп укучылары белән дә алып барырга кирәклеге хакында сүз булды. Шулай ук балаларның гаиләләрен саклап калуда ата-аналарның роле хакында романда бик гыйбрәтле күренешләр бар. Романны укып чыгучылар өчен Газзабану образы үзенең күркәм хылкы белән дә бик нык истә калган. Шулай ук Газзабануның көндәше Маһирә образы да ачу нәфрәт хисе тудырмый. Бу инде язучы Гөлчәчәк Галиеваның образларына искиткеч матур, оста итеп тасвирлау сәләтеннән килә. Китап укучыларга сүз.
Миңа бу әсәр ошады. Газзабануның тормышы аның этаплап бирелә. Һәр этабында да ул үзен шин кеше итеп калдыра. Аның беренче елы иң бәхетле еллар булып санала. Аннан соң инде яңадан шушы авыр кайгыны күреп, ул шин рухлы кеше булып кала.
Әсәрнең эчтәлегенең төп темасы хакында залда җыелган халыкка Гөлчәчә ханым, аның тормыш иптәше Әхмәт Галиевларның гаилә дусты шагыйрә Нәҗибә Сафина бик тегәл итеп җиткерде.
Аерым бер заман бер чорда бу бөтен татар хатын-кызларының язмышы турындагы әсәр. Бу әсәр иң беренче чиратта актуальлеге шуның белән аңлатыла. Безнең татар халкындагы татар хатын-кызының тәрбиясенә багышланган китап. Безнең хатын-кыз тәрбиясе соңгы вакытта ул бик каты йомшарды. Хатын-кыз тәрбиясе ул милләт тәрбиясе дигән сүз. Милләтнең язмышы хатын-кызның халаты белән билгеләнә.
Хатын-кызга хас булган зирәклек, сабырлык, кадерлек сыйфатлары нәкъ шушы әсәрдә чагылган. Аларның гаиләләрдә кызларга яшьтән тәрбияләргә кирәклеге хакында да онытмаска кирәк.
Дин тарих сәхнәсеннән төшеп калмый. Димәк, бу үткән заманнардан, цивилизацияләрдән сынау үтеп килгән. Димәк, ул заманнарда әхлак канунларын Коръан Кәрим формасында, сыйфатында язарга мөмкин булган. Һәм мин бүген дә 3 көнгә бер үзгәреп тора торган Россия канунлары җыентыгын белән яшәмим, канунлары белән, ә менә шушы әхлак канунлары җыентыгы на таянып яшим.
Газзабану әсәренең язылу тарихы да игътибарга лаек. Китап авторы Гөлчәчә ханым Галиеваның туганы Гөлүсә Гыбәдуллинага сүз.
Гөлчәчә апа тормышта булган вакыйгаларга таянып язды. Без аны буна кабырган саен кул язмаларын күреп, укып, аның кайчан китап булып чыгачагын гел кызыксынып тордык. Аларга еш кына шылтыратып, Гөлчәчә апаның хәлен сорыйм. Рәхмәт абый шул вакытта әйтә: "Эй сиңлем, әнә ябылды инде бүлмәгә. Җылый-җылый, йөрәге аша үткәзеп яз ауланы. Кирергә дә кем шакылтатырга да куркып йөримә, томак ашкандыр инде, ашатырга эшертергә кирәк икән дигәндә беләм, әле кыймыйча торам" дип әйтә торган иде.
Күп хатынлылык темасы бүген җәмгыятьтә әледән-әле күтәрелә. Моңа төрле караш та чагыла.
Безнең бүгенге көндәге яшьләребез анда тормышта яшәргә, икешәр хатын тутырга, бер-берсен рәнҗетмичә яшәтергә булдыра алмаячаклар. Чөнки безнең әлеге үскән буын андый культурада тәрбияләнмәгән.
Газабаның романын берничә хатын кызның язмышы турындагы әсәр дип кабул итү дөрес булмас. Ул хатын-кыз өчен үтә дә гыйбрәтле әсәр, чөнки тормышның төрле якларын тасвирлый. Иң мөһиме милләтнең киләчәген кайгыртып язылган ул. Өстәп тагын шуны да әйтергә кирәк. Газабану искиткеч матур, аңлаешлы итеп татар телендә язылган. Туган телебезнең байлыгын, халык телендә ифрат күп әйтемнәр булуын, халкыбызның көнкүреш йолаларын олылап тасвирлавын, аларны урынлы куллануын һәр укучы җылы кабул итеп исендә калдыра. Болар барысы да инде 9-нчы тестәне җыеп килүче язучы Гөлчәчә ханым Галиевның талантын дәлиллиләр. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Барсакта дәстәр җирләрдә. Без яшибез совет телендә.
Быел һәр айның соңгы көнендә Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә Советлар Берлеге таркалуының 20 еллыгына багышланган кызыклы әңгәмәләр, язмалар, видеолар, рәсемнәр чыга, хөрмәтле тыңлаучылар. Тохир Самматов Ханты Манси бүлгәсе мөселманнарының диния нәзарәте рәисе. Тохир хәзрәт совет чорында да дин тоткан һәм милли үзаңны саклаган гаиләдә тәрбияләнгән. Аның әтисе совет елларында Казанның мәрҗәни мәчете имамы булган Габделхак Самматов басым барган чакта да Бухарада укып кайтырга мөмкинлек тапкан. Хәбәрчебез Ландыш Харасовага Тохир Самматов балачак хатирәләре һәм совет чоры белән бүгенге заман үзенчәлекләре турында сөйләде.
Совет чорын чагыштырганда билгеле кулай яклары да бар иде, анда
әскери якларда, начар якларда бар, чөнки менә бу атеизм чыры, динне кысу мәсьәләләре бик көчле торса да, социаль яклар яхшы яклары бар иде. Без аны халыкның бушка гына яхшы яктан искә төшүләрен аңлыйбыз, чөнки шул уку йортларында керү, аннан соң эшкә урнашу, урнаша алуларын менә бу яклар бик яхшы иде, һәм дә бу төрле милләтләр, республикалар аралары шундый элемтәләре бик көчле иде. Шул ягы яхшы яклары бар иде. Инде дин ягыннан түгенә билгеле ул авыр чаклар безнең өчен. Динебезгә кыстылар, нәрсәләр җимерелде, да, руханиялар шундый юк килде, тапларыбыз юк килде. Ул яклары бик билгеле күңелләргә бик авыр калды.
Сезнең өчен менә нәрсә белән истә калды ул? Бигрәк тә кечкенә чакта менә сезнең гаиләгез белүебезчә, совет заманында да дин тоткан гаилә бит инде.
Без шундый дини гаиләдә үстек, тигез безнең бик милләтчән иде, диндар кеше иде. Үзебезнең гаиләдә әти ире талды, башка кешеләргә диде дигәндә, иде торып, теге башка җирләрдә подвалларда, башка кешеләргә барып, шулай укытын таратты. Кешелек кадәр күп тырышлыклар күрсәтте, билгеле. Татар милләт бернәрсә өчен без үзебез Московский районда яшәсәк тә, Волгоград районында үзебезнең дом артында гына мәктәп булса да, бик яңа мәктәп булса да, ике трамвай белән Тукай районында актык бер мәктәп бар, чикән өчен мәктәп шул мәктәпкә укырга йөрдек. Ике трамвай белән 58-гә барып җитәйек инде иртәп. Мөмкин дә 10 минуттан барып җитәргә мәктәпкә дә.
Телне саклау максатыннан индеме?
Әйе, милләтебез бетмәсен, милли мәктәпләр бетмәсен өчен дип, әти, шундый ерак мәктәпкә булса, ерткә, башта безнең милләттәшләребез ул мәктәпләргә йөртмәделәр, чөнки уку йортларына керүләр мөмкин булмады, шуңа күрә шундый авыр тәсирләр калдырды.
Чит илгә дә чыгу, мәсәлән, ул чакта белем алырга, дини белем алырга, шулай ук әтигез авырлыклар кичергән булгаеме белүебезчә?
Ул вообще мөмкинчелек юк иде чит илгә. Бухарага барганда да, Бухара мәдрәсәсенә әти укырга барганда да, аны бик күп тәнкыйтьләделәр, газеталарга, журналларга язып, радиоларда язып, дүрт баланы калдырып, Бухарага укып китәргә китә икән. Религиозный фанатик деп шундай зур танкетлер күрде билгеле. Хәзер бу көннәр билгеле Аллаһка шөкер бу азатлык кышбызын шундай динебезнең дә милләтебезнең дә куәтләргә мөмкинчелекләребез бар. Хәмдә Аллаһка шөкер халыкларыбыз да менә иганәләр китаплар чыгалар, яхшы китаплар чыга, милли киемнәребез, милли ризкларыбыз, традицияларыбыз. Мәдәниятебез үсеп бара. Бу безне бик катты шатландыра, Аллаһка шөкер.
Менә соңгы вакытларда бине халык дингә тартыла, православлар булсын, мөселманнар булсынмы, шул ук вакытта совет заманында сагыналар. Менә моны ничек аңлатырга була? Социаль мәсьәләләр белән генә бәйле дип саныйсызмы?
Юк, билгеле, бу басынкы булу сәбәпле халык диннән бизмәде, аларның иманнары булды динне. Әмма ләкин инде басынкы булу сәбәпле халык аны ачыктан күрсәтә алмады, ачыктан шундый дини мәрәсемнәрне үткәрә алмады. Әмма ләкин үзләре Аллаһка шөкер халкыбызда иман нуры христианнарда булсын, мусульманнарда булсын, Аллаһка шөкер ул бар иде. Зур җитәкчеләрдә дә бар иде, алар да шундый дини мәрәсемнәрне качып посып булса да, никахлар укыттылар, исән күрсәттеләр балаларына, сөннәткә утырттылар. Ул Аллаһка шөкер ул халыктан бар күңеленнән иман нуры чыкмады. Иркенлек заманы килгәч, альхамдулилла, хәзер без зур җитәкчеләрнең өйләрендә булабыз. Дворец культураларда, чараларда шундый катнаша алабыз. Яхшы яклар Аллаһка шөкер хәзерге заманда.
Ә менә бу шушы чикләр ачылу, иреклек килү бер караганда мөселманнарга зыян итә дип санамыйсызмы? Мисал өчен, шул хәзер бит төрле дини агымнар керә дип сөйлиләр. Арабилләрдән булсынмы, башка җирләрдән булсынмы, яисә әлеге инде традиция татар милләт, татар дине булган дип әйтәләр.
Әйе, әйе. Шул билгеле бу шул исәптән үк керелде, чөнки без иң зур дәүләттә яшибез, Россия Федерациясендә. Бу дөньяның иң зур дәүләте. Шул өчен дә ул электән дә бар иде чит илләрне безнең илне таркату, югалттыру, халыклар арасында
Нендер бир зыяны бар ин, чөнки элек бит татар дине деп сөйлейек, ну, иште калган татар дине бары тек мындай нендер дини агымдар турында гана мен сөз бармы иде.
Ул белгиле татар дине, араб дине, фалан дине түгел, юк, ул Аллах таланың дине. Но әмма лекин пайгамбарыбыз бир кашында үйрәтмәде, пайгамбарыбызның гамәлләренә карап Куран-ы Кәримдә бир кашында халыкаралы Ұзғыш талаш сетті шығаруына бір күшінді Құран-ы Кәрімде юк, хан пиамбарбызды бір күшінді мұны күшетмеді. Кесінші, өзіңіздің күшігіз аш болса, сіз ятып кекласағыз, сіздің иманыңыз лағы сетет. Әйткен хадислер бар, ол күшігіз кім болуына қамастанда. Сон күрді, бізді ол традиция, біздің татар милетінің дини традициясы, нинди басынқылық Құранда да бір қашанда экстремизм, радикализм болмады. Бүгінгі күнге қарағанда, мысалы, қазіргі мұсылмандар андай басынқылық көрмейлер, солай бит. Мәкен, мына учителден оқып қайтушылар, олар шуны кішіге шуны кіртмекші болалар. Керісінше, біздің бабаларымыз 18-17 ғасырларда 15-ші Лаңқышы ғасырларда дегендей, алар көбірек басынқы көрдігер. Әмелекен, бір қашында аларда экстремизм болмады. Алар бір қашында шетауларының шеттеулерін яндырмадылар, кішілерін өттірмеділер. Дәулеті біздің де бірдәмлігін сақылып, ешізге тұршыға керек. Бұл ең мұхим болған мәселе бұл күнгерді бізден. Чекте, тұнышылық бітсе, тұнышылықны кері қайтару бек алар. Лаңқышы президентіміз бар, біздің хұқуқымыз бар. Шундай правовый государствада яшәү бу үзе бер шатлык Аллаһ Таалының безгә биргән шундай олы булган нигъмәт.
Хәбәрчебез Ландыш Харасовага Тохир Саматов балачак хатирәләре һәм совет шәре белән бүгенге заман үзенчәлекләре турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org Татар эстрадасына иттифак төркеме 5 ел элек беренче рэп-хип-хоп башкаручы төркем буларак килеп керә. Ләкин соңгы 2 елда сәхнәдә сирәк күренәләр. Инде мин татарча сөйләшәм акциясендә кабат үзләренең барлыгын искә төшерделәр. Бүген инде алар агрессив башкару белән түгел, ә башкача стильгә күчеп барабыз ди иттифакның төп айдаманы кызган табакунагы Ильяс Гафаров. Ильяс белән Рөстәм Исхакый очрашты.
Thank you.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, хәерле тәүлек вакытлары. Кызган таба яшьләр тапшыру үз эшен дәвам итә. Менә күптән түгел генә 26 апрельдә Тухайның туган көнендә үтте мин татарча сөйләшәм акциясе һәм анда даими рәвештә ел саен иттифак төркеме чыгыш ясый. Һәм инде бүген безнең кызган таба кунагы иттифак төркеменең төп әйдәманнарының берсе Ильяс Гафаров белән очрашып сөйләшергә булдык. Сәлем, Ильяс.
Сәлем, Рустам. Сәлем, барыгызга да.
Ничегрәк үтте менә мин татарча сөйләшәм акциясе? Белүемчә инде башланганнан башлап сез анда катнашасыз.
Әйе, беренче елларга караганда халык саны күпкә артты һәм ул безнең өчен бик куаныч. Акциядә белгәнегезчә бик күп яш һәм бик кызыклы төркемнәр чыгыш ясый. Хәтта үзебез өчен дә яңа исемнәр ачып торабыз ел саен. Һәм халык өчен шундый ачык һәм бушлай үткәрелә торган чара минемчә ел саен дәвам итәргә тиеш. Ул татар яшьләре өчен ничектер язның беренче шундый зур бәйрәме кебек күз алдыма китерә менә.
Бәхеттә дә бар җанса әйтмәдә, кояшлы көннәр табый өметсез үтә, кызарып үткән күзләр бер өзлексез күктә, яңгыр аша безгә һаман нидер хәбәр итә. Әйдә, ташла бу вакланыларны, туры кара, без бит юл балалары. Йолдызланы яшәп килә синдә, дәминдә, сан таулы 150 юллар дөрес илдә. Мөхәҗирләр сукмагында тоелган өметләр, без җае чыкса, Атлантикана күбекләр, чилкәләр төз, адам кыю һәм тиз, без үзебез. Тормыш юлыбызга ияләшеп беткән, без курыкмыш үткәнеңне иң төбеннән хис. Авыр түбердән бәрешен һәм тирән хис. Әкияттән дәва эзләп туйган өмет, сан таулы көт безне күп калмады көт.
Безнең күбрәк фанк, соул стилләре кызыктыра, шуңа күрә без шул юнәлештә эшләрбез бәлки. Менә күптән түгел безнең яңа проектыбыз дөнья күрде. Ул инде Тантана фестивалендә аның беренче зур чыгышы булды дип әйтергә була.
Ягъни сез яшьләрне үстерәсезме әллә?
Юк, ул безнең үзебезнең яңа проектыбыз. Анда 2 рэпер һәм 2 музыкант татарсыз дип атала. Җанлы музыкада түгел, электрон музыкада түгел. Ул 2 юнәлешнең кушылмасы, ягъни бер яктан карасаң, анда музыкант инструментларда үз партияларын уйный, һәм икенче яктан карасаң, анда җанлы рәвештә уйналган партиялар шул ук вакытта электрон инструментлар ярдәмендә эшкәртелә һәм кушыла. Шулай итеп, җанлы музыка электрон музыка белән кушылып, ниндидер шундый яңа стиль килеп чыга.
Халык ничек кабул итә соң аны?
Ярысына кабул итә. Бездә бит бөтен яңа әйберләр әле бик озак халыкка керә. Шуңа күрә без аның турында борчылмыйбыз. Безне хәзер инде Ночь музеев фестивалинә чакырдылар, монда Казанда үтә торган. Аннары Нурлатка чакырдылар. Иттифак белән Татарсисне икесен дә Пермгә чакырдылар. Пермдә ел саен зур фестиваль урын ала.
Кызган таба! Кызган таба!
Димәк, үскән чыктыгыз инде барыбер, чөнки бит Казанда хәзер татарча рэп, хип-хоп укучы яш төркемнәр шактый янда, Либертас, тегесе, мөнсәлесе.
Әйе, без аларны барысында тыңлап. Ләкин
сез барыбер үстә калдыгыз.
Мин алай бүлмәс идем. Без сәяхәтчеләр кебек яңа сукмаклар эзләп йөрибез. Аннары безнең артыбыздан шул юнәлештә барырга җиңелрәк булсын өчен разведчиклар кебек. Тегендә монда йөреп торабыз, төрле стильләргә кирип карап.
Ә менә хәзерге стиль, менә бу соңгы 2 елда ниндирәк рух бирелде сезнең баш каруда ниндирәк мәгънә.
Менә соңгы җырларны тыңлап карасаң, анда күбрәк музыкаль өлеше үсте дип әйтергә була. Аның төгәл бер стилистикасы төгәлләнде. Без хәзерге вакытта күбрәк фолк, фанк, соул һәм төрле алар белән бәйләнгәндеге боссанова кебек стильләргә күбрәк игътибар бирәбез.
Ә менә мәгънә.
Ә мәгънә булышамы?
Безнең продюсер юк дидең, рекорд студия юк
дидең. Әйе.
Искә төшәк вакытында әйткәнегезсез, булыма кирәкме син продюсер?
Булыма кирәкме син продюсер долбаны? Көлкегә кала күрмә, бизнесмен абый.
Андый сүзләр бармы анда? Нинди ирәк сүзләр анда?
Ул бит бәйсез инди музыканың төп принцибы, музыкаль төркем зур компаниялар белән хезмәттәшлек итер урынына үз тәртибендә җырларны яздырып, башкарып, аларны чыгарып, концертлар биреп, үз юнәлешендә үсәргә тырыша. Ул инде Европа өчен билгеле хәл, анда инди музыка бик көчле үсеш алган һәм анда көннән көн шундый бәйсез группалар саны арта. Кайбер группалар хәтта аларны чыгарган оешма, нәшрият, ул бары тик бер төркемнең альбомнары белән генә шөгыльләнә. Калган төркемнәр белән шөгыльләнми һәм шуның ярдәмендә алар артистны максималь рәвештә көчле итеп алга сыра ала. Ягъни бүтән менеджментын тиешле дәрәҗәдә кыра ала, альбомларын да тиешле вакытында даими рәвештә чыгарып тора ала. Шуңа күрә андый схема хәзерге вакытта, менә интернет вакытында андый схемалар яхшырак эшли.
Нәрсә турында әйтәсез сез? Нәрсә әйтәргә телисез?
Җырларда, җырларда төрле темаларны кузгатабыз. Бар әлбәттә мәхәббәт темасы, бар яшьләр темасы, бар күңелле Күңелі деп әйтіп та алмас енді. Оны көтәріңкі рухта язылған жырларда бар, пессимистик жырларда бар. Олар біздің тұлысынша мына ел бойына кіші нінде хислер білән яши, бізді шул хислеріні шалдырға тұрыштық.
Кім язды енді сөзлерін?
Назым білән біз язабыз.
Екегіз
яз. Рафта ел екіміз.
Башта сіз бит айрым бір рекорд студия білән ішлеп қараған едегіз. Барып шықмады ма? Жайсыз болды ма?
Олар білән ішлеу бік жайлы еді, ләкен ол студия өзінің ол юналіште ішін тоқтатты, шуңа көрі. Өзі бізнің стиліні аңлай тұрған кішілер білән ішлерге тырышабыз. Яғни, ғымыр бойына татар эстрадысын шығарып ятқан кіші, қазір жанлы татар музыкасын, яғни, яңа татар музыкасын шығара башласа, ол оны дұрыс рәуіште тәқдим ете алмас, һәм оланың іштәлігін аңламайша, стилләр түрлілігін аңламайша, ол оны алға сүре алмас, һәм әлбәттә группаларының ішінде алып бара алмас. Һәр бер төркемдә билгеле бер кеше бар, беләм, Азат төркемендә дә, Мумбай төркемендә дә, Галия төркемендә дә. Алар үзләренә якын бу стилдә профессиональ эшләгән кешеләргә ышанып, үз кешеләре белән үз эшләрен алып бара.
Ә менә сезне кая күрергә була соң? Җанлы татар көйләрен уйнаган ниндер клубта, ниндер кичәләр дә үтә диләр.
Кичәләр үтә, әйе, менә драйв клубында даими рәвештә җанлы татар музыкасы яңгырый, ләкин без әле аңа әзерләнеп бетмәдек. Шуңа күрә әле күрсәтәсе әйберләр юк. Казанда ниндер чыгыш ясарга җыенсак, әлбәттә яңа формада күбрәк җанлы музыкантлар белән чыгыш ясарга кирәк дип уйлыйбыз. Киләсе чыгышыбыз татар сестркәме белән ул әйткәнемчә Ночь музеев фестивалендә булачак. Казан буйлап афишалары әленіп тұра. Оңылағанымша, ол майының ортасында бұларға тиеш. Олар ел сайын Қазанның ең қызықлы түркімлерін шақырып тұралар. Музыкал түркімлерді қотнаша, онда рәссамларда қотнаша, дизайнерларда, фотографларда қотнаша, оман бек қызықлы шара өте.
Сен әйткен едің, сүйеші дәуірінде бір-екі ел біз енді біраз ғана қоядыр әкірнәйіп тұрдық, қоядыр тұқтап тұрдық, қоядыр ижат еттік деп. Бізді де шынды сұрау туған, хам енді қайбір бізді білген кішілерді де иттифак қайда екен ол. Мені шақсан өзіңе интернет таязушылар болды ма?
Бар ма? Қоясыз,
қоясыны жырлар?
Әйе, гүл сұрап тұралар, яңа жырларыны қоян тауып бола, яңа альбом қашан шаға деп тұралар. Біз енді...
Неме ұнытмайлар, интифатны
ұнытмайлар? Йоқ, бірде ұнытмайлар. Бізді аларын ұнытмайбыз. Біз хаманда күтіп тұрабыз енді қашан түгел күнін, түгел датасын айтып болыр мекен деп. Міне әліге бір жыр әзірленіп бітірге тұра, әм оңа шындық клип түсірге түсінабыз. Шыма көрі клипні да, альбомны да яқынша бір вақытта шығарға керек деп ойлайбыз.
Клип сіздің біреу ме, екі өмел?
Біздің бірінші альбомға екі клип түсірілген. Қазір екінші альбомға енді көбірек түсірге болар деп ойлайын. Тегі форматны жырлары да көбірек болашақ. Хәм әр жырының ендір өз тарихы бар, шыма көрі ана клип аша ашу жеңілдірек.
Итифак шыға башлағанда шындай хейс тұйған еді егетлер әліге ешлер, жырлап алдарлар да тұашларлар деп. Біздің тұрмыш рәуішін әйленді бұға енді. Өз юлығыздан тайып олмайша, әкіріңгін алға барасыз.
Мені менің үшін...
Уақытлы шағына шығыл болмады мені бұрып.
Ол бізге бік зұр тәжірібе, кетерді бік зұр мүмкінікләр ашты, шынке мені. Мен өзім қазір толысынша музыка білән шығылынырға жиынам, хәм шол үлкәді тағыда сәсім келі. Біз енді қар хип-хоп әріп біләнгіне түгіл, башқа стиллерді де үшілі олабыз, кереклі вақытта башқаларға да болышып олабыз, түрлі техник мәселелерді. Назым менді профессионал архитектор болырға тұра, қазір шол юнәлішті үшілі, ләкен Қазанда әлі архитектуры қауманда кішкенгіне кризиста, шыңа көрі, мен күтіп тұра, енді қашан архитектураның үсішін
үсіш алғанын
күтіп тұра.
Бірінші альбомдағы сөздерді қаты бүгінгі тұрмыш рәуішінә, бүгінгі саясатқа деймін, соны енді көпмелер өз қарашығыз, өз сөзегіз бар еді. Қазір сіз енді кімгәдір артық бәрілмейсіз, жеңешегін айтасыз. Аңлаған кіші өзі аңлай, аңламағаны аңламай енді.
Біздің үшін қазір башқа формада оны беру қызығырақ, яғни конкретикаға берілмеші, ләкен проблемаға қоғылып кету, әм енді қар кіші ол текста, ол жерда өзін тоны алырлық етіп беру көбірек қызығырақ, әм үтемлерәк дип уйлыйбыз.
Рәхмәт бик зур, димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Иттифак төркеменең әйдәманнарының берсе Ильяс Гафаров.
Рәхмәт, барыгызга да исәнлек, саулык.
Ярый, уңышлар Ильяс.
Сезгә дә рәхмәт.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.